Garbė Jėzui Kristui, mėly ir brangus Marijos radijo klausytojai. Šiandien aš, Virginija Babonaitė Paplauskinė, noriu Jūs pasveikinti gražiausios metų šventės, šventų kalėdų proga. Linkiu kiekvienam giedros, šilumos, taikos ne tik pasaulyje, bet ir Jūsų širdise. Artinasi ypatingieji 25 metai, kai pasaulio tikintieji susitelkia į Dievą, įsikūnijusi žmonijos istorijoje, atsinaujina tikėjimu, viltimi ir meilė. Tegul nestinga mums šių stebuklingų Dievo dovanų – tikėjimo, vilties ir meilės. Šiandieną aš noriu papasakoti Jums apie ypatingą žmogų, kūrėją, pasakininką, kuris rašė, kad pačios gražiausios tiesos dažnai yra pasakomis pasakomis. Kasgi galėtų ginčytis su didžiojo pasakininko, rašytojo, medicinos mokslo daktaro Juliaus Kaupo teiginiu. Atsivertus jo raštus, skaitome nuotaikingas pasakas, parašytas ir skirtas savo draugams, smalsiai vartome jo psichologinės novelės, saulėgražos mėnulio šviesoje. Savo kūryboje, tyru, vaikiškų žvilgsnių stebimas ir perpinamas realusis ir anapusinis pasaulis. Autorius rašo ir skuba dalinti savo įžvalgomis. Toks pat tyras, nemeluotas, iš širdies gelmių, plaukiantis žodis, skleidžiasi ir jo laiškuose, rašytuose artimiems draugams. Dvasinės draugystės saitai susaistė su poetu bendraamžiu Henriku Nagiu. Abu studijavo Vytauto didžiojo universitete, vienas filologiją, kitas mediciną. Abu lankė egzistencinės filosofijos ir literatūros seminarus. Jaunieji studentai daug laiko praleisdavo kartu, vaikščiodami Laisvės alėją, Ąžuolyne, siauromis Kauno senamiesčio gatvelėmis, spręsdami amžinosius būties klausimus. 1944 sovietų okupacija išstūmė iš gimtosios žemės, nubloškė jos į vakarus. Priverstinė kelionė tapo dar vienu iššūkiu, skatinančiu nepasiduoti prieš likimą, o drąsiai eiti per gyvenimą ir siekti savo tikslų. Henrikas Nagys Innsbruko universitete apsigynė disertaciją, rašydamas apie poetą Traklį. Kaupas pelnė medicinos mokslų daktaro vardą Tiubingeno universitete. Vėliau abu studijavo filosofiją Freiburgo universitete. Čia pat įsteigtoje meno ir amatų mokykloje Nagys dėstė vokiečių kalbą, o Julius Kaupas lankė tapybos klasę ir lavino ranką, piešdamas juokingus, nutaikingus, valiukiškus vilniukus. Abu jaunoliai įsitraukė į studentišką veiklą, įstojo į lietuvių tremtinių rašytojų draugiją, sėkmingai debiutavo pirmosiomis knygomis, kurios buvo premijuotos. Nagys įvertintas už poezijos knygą Eilėraščiai, o Julius Kaupas už pasakas Daktaras Krikštukas pragare. Draugai ilgėjosi vienas kito, ieškojo valandėlių pokalbiams. Savo dienoraštyje Henrikas Nagys apibūdina Julių Kaupą. Cituoju. Vakar čia netikėtai ir nelauktai buvo atsibastęs Julius. Taip kaip ir Lietuvoj, šviesus, apneštas kelionės dulkėmis, truputį primerkęs akis nuo saulės ir kalbas lyg Hamsuno knygos žmogus. Aš labai nudžiugau, kad tokioj tamsoj jis buvo kaip koks spindulys. Jo širdis tokia pat nerupustingai šviesi ir giedra. Ir visoje eilėje mano draugų atvaizdų jis yra pats šviesiausias ir neprislėgtas. Nei kasdienybės, nei minčių, kurios ir jį kankina, ir degina naktim ir dienom. Jis moka, kažin kaip nuostabiai žiūrėti į visą. Išties, Julius Kaupas turėjo retą dovaną – nepalūžti, nepasiduoti, skleisti gerą nuotaiką, pozityviai žvelgti į bet kokią situaciją, su šypsena priimti gyvenimo iššūkius. Šiandieną, kai mūsuose tiek daug nerimo ir baimių, norėtųsi pasidalinti Juliaus Kaupo kalėdiniu laišku draugui. Tas laiškas rašytas Henrikui Nagiui. Julius Kaupas bando įkvėpti draugui tvirtybės ir pasitikėjimo. Šiandien netu vienas esi nusivylęs gyvenimu, rašo jis, daug kas abejoja. Julius šventai tikėjo gėrių buvimu. Tegul šis laiškas bus paskatinimas stabtelti ir susimastyti. Nes kai žmogus imi ir įtiki, kad pasakos yra tikrovė, tai ir pats gyvenimas pasidaro kažku panašus į šviesesnę pasaką. Kalėdinis laiškas draugui. Kokią pasaką turėčiau tau pasekti, mano mielas draugė, šiąnakt? Neramu ir skaudžių abejonių pilna tavo laišką gavau kūčių vakarą. Šiandien yra šilta ir žvaigždėta kalėdų naktis. Aš vaikštau po prietams į kambarį, rūkydamas pypkę ir stebiu, kaip žėri ir virpa kalėdiniai žaislai ant eglutės. Pirmiausia, aš stengiuosi susikaupti ir įsigilinti į tavo mintis. Tu atvirai ir draugiškai klausi manęs, ar aš dar tebe tikiu į Dievą taip, kaip tada, pirmosiomis mūsų jaunystės dienomis. Tu pats liūdnai prisipažįsti, kad esi savo vaikišką tikėjimą praradęs, nes pastaraisiais metais esi patyręs per daug neteisybės. Ir sakai, kad jau nebetiki žmonėmis, nes per daug esi matęs jų menkystės ir smulkumo. Kiti gyvenimo įstatymai tau pasirodė galingesni už giedrą, bei trapų tavo tikėjimą. Veltui, sakai, tavo miestelio bokštas šauna į debesis, nes čia pat dunkso olėti ir laukiniai kalnai, daug aukštesnė už saulėtą bažnyčios kupolą ir triuškina jį savo svoriu. Aš, žinoma, geriuosi tavo poetiškų palyginimų, tačiau net ir už jį man labiau patiko tavo laiško pabaiga. Tai jį, matai, privertė mane šiąnakt taip giliai susimastyti. Tu ten susijaudinęs rašai, kad tavo tikėjimas tiesa, palūžo, bet visas tavo gyvenimas dėl to nesugriuvo. Nors dievo ir nebūtų, kaip tu sakai, nors pamirties, joks teisėjas tavęs ir neteistų, tačiau sąžinė ir savigarba neleistų tau būti neteisingu ir susmulkėti taip, kaip tie žmonės, kurios tu, kaip man atrodo, gana nepagristai niekini. Mat perskaitęs labai herojišką pabaigą, aš staiga pajutau, kaip labai aš tikiu tavimi, mielas draugė, o kartu ir visais kitais, nei kiek neblogesniais žmonėmis. Jaučiu, kad tu norėtum jau grįžčiau prie tavo klausimo, ar aš tikrai tikiu į Dievą. Tačiau leisk man kol kas jį neatsakyti, o pakalbėti apie vieną mūsų vaikystės nuotykį, kurį tu, ko gero, jau būsi pamiršęs. Šiandien aš ilgai žiūrėjau į besikūrenančios krosnės anglis, galvodamas apie mūsų jaunystę. Ir man prisimeni kažkodėl viena keista ir įstabi pasaka, kurią mes taip labai mylėjom. Šiąnakt noriu kalbėti ramiai, dėl to kalbėsiu apie pasakas. Be abejo, ir tu būsi pastebėjęs, kad pačios gražiausios tiesos dažnai yra pasakomis papasakojamoms. Atmeni, mes kartą girdėjom vieną girtuoklį, numojant ranką, kad girdi šventas raštas esantis tik pasaka. Tačiau atmeni, mums atrodė, kad greičiausiai bus atvirkščiai, tai pasaka yra šventas ir įstabus raštas. Tu žinai, aš esu ganai prastas pasakų sekėjas, tačiau šį ramų vakarą aš pabandysiu tau pasekti aną legendą. Sykį Dievas pasivertė į skurdų pavargėlį ir pasiėmęs lazdą su krepšiu išėjo į žemę. Buvo šiltas ir linotas vakaras. Dievas veltui ieškojo nakvynės nevaišingose turtuolių namuose ir buvo jau benusivylintis kieta žmonių širdimi. Pagaliau jis pasibeldė į vieno seno kareivio duris ir čia buvo nuoširdžiai sutiktas. Kareivis pasidalino su Dievu paskutiniu duonos kąsniu ir užleido jam savo patalą, o pats nuėjo miegoti į tvartą ant šiaudų. Iš ryto Dievas liepė kareiviui pasakyti tris norus. Kareivis suprato, kad čia nepaprasto pavargėlio esama, ir, kiek pagalvojęs, paprašė piniginės, kurie neišsektų pinigai, lazdos, kuri pati muštų jo priešus, ir kad kareiviška jo kuprinė įgytų stebuklingą galę, kad ten, kur jį bus įmesta, patektų ir patsai kareivis. Dievas išpildė visus tris norus. Nuo tada kareivis laimingai gyveno, nes iš visų keblumo jis sigelbėdavo stebuklingą galę turinčią piniginę ir lazdą. Kaip po mirties jis atžygiavo, karduodamas viens du prie dangaus vartų, šventas Petras nenorėjo jo įleisti vidun. Tuomet kareivis paprašė leisti jam bent pro plyšelį dirstelti į dangaus linksmybės. Šventas Petras kiek pravėrė sunkius dangaus vartus, tuomet kareivis šmurkšt greitai įmetė kuprinę vidun. Ir didžiausiam švento Petro nustebimui patsai be matant atsirado danguje ant kuprinės. Taip jis ir liko Dievo namuose. Apie šią nepaprastą pasaką noriu tau šiandien vėl pakalbėti. Ja beskaitydamas, tu, manau, būsi prisiminęs ir vieną keistą mūsų nuotykį Kaune. Atsimeni, lygiai prieš 10 metų buvo toks pat šiltas kalėdų vakaras. Ir mes vaikštinėjom svajodami po apsnigtą Laisvės alėją, ant šono užsimaukšlinę gimnazistiškas kepuraitės ir krimsdami riešutus, mes šnekėjom, kad nėra pasaulyje gražesnės pasakos už šią. Eidami pro miesto sodą, mes stabtelėjome ties apšarmojusios tvoros grotelėm ir išvydome vieną skurdžiai apsirengusį senuką, kuris geraširdiškai šypsodamasis apžiūrinėjo gatvės vaikų nulipdytą sniego senį. Tu tada ilgai žiūrėjai į jį, kažko nustebintas, ir pagaliau paklausė manęs, Ar tas šilagalvis senelis negali būti be turčių pasivertęs dievas? Tada juk buvo toks įstabus kalėdų vakaras. Retos snaigės krito ant spalvoto teatro plakato, iš tolumos aidėjo tyli muzika ir viskas tą vakarą atrodė įmanoma. Tačiau aš tada kažkodėl abejojau. Tuomet tas nepaprastas mūsų nuotykis ir pasibaigė. Tu, žinoma, galėtum visai pagristai manęs paklausti, kogi jis yra man toks keistas ir pažymėtinas. Į tai aš tau dabar atsakysiu. Mat, man atrodo, kad tas senukas iš tiesų buvo dievas. Matai? Aš pagaliau atsakiau į tavo nekantrų klausimą. Taip, mielas draugė, aš tikiu į Dievą. Aš tikiu į Dievą. Aš ilgai abejojau ir ieškojau jo visur. Tolumoj, keistose šalyse ir žvaigždėse, kol pagaliau netikėtai atradau jį čia pat, žemėje, mūsų tarpe, kenčianti ir besidžiaugianti kartu su mumis. Aš įstaiga pajutau kiekvieno žmogaus širdyje ir kas nuostabiausia, ne kaip kokį brangų svečią, bet kaip pačią esmingiausią mūsų pačių dalį. Gera, kad visą tai tau rašau šiandien, kalėdų vakarą, kai už lango smagiai dega, visų langų šviesos, nes aš žinau, kad anuomet Kristus gimė. Gimė ne vien samanuotoje Betlėjaus prakartėlėje, bet ir kiekviename žmoguje. Mat nuo tos nakties žmogus, iki šiol tebuvęs Dievo kūrinys, pasijuto pats esas kūrėjų ir Dievo sūnumi. Nors gal ir nekuklu tai sakyti, tačiau tu žinai tada, kai aš suprantau, kad kiekvienas niekingiausias žmogus yra pavarikeliu pasivertęs Dievas. Pasaulis man tapo tarsi įstabi pasaka, o kiekvienas sutiktas gatvėje praeivis kažko baisiai įdomus ir artimas. Tu, žinoma, netikėdamas nusišypsosi ir paklausi, kokiu būdu Dievas yra tavyje, jei tu iš viso abejoji, ar jis yra. Na gerai. Aš išpildysiu tavo norą ir pakalbėsiu apie tokius įdomius jaunolius kaip tu, apie tos abejojančius, klausiančius ir nerimo plėšamų žmonės ir bandysiu paieškoti Dievo jumise. Nes, žinai, aš daug daugiau tikiu anos nuostabios pasakos žodžiais negu tavo paties nuomonį apie save. Pirmiausia, pasakyk man, kasgi yra netikėjimas, mielas brolau. Abejoti Dievu, man rodos greičiausia reiškia tą patį, ką ir ieškoti Dievu. Man net atrodo, kad kartais būtinai reikia senąjį Dievą prarasti, kad galėtumėm atrasti jį dar didesnį. Mes visuomet nusitapome Dievo atvaizdą savo. Prisipažinsiu, nelabai tokia lakia vaizduotė. Ir be reikalų šiaip giliai nusiminame, kai brėsdami pastebime, kad jis pradeda mūsų nebepatenkinti. Taip tau yra, mielas draugė, šiandien ir aš, atvirai kalbant, tikrai džiaugiuosi, kad tu abejoji. Juk nepalyginamai geriau yra abejoti ir ieškoti, negu atkakliai laikytis vaikiško Dievo paveikslo, kurio tikėti mes jau nebegalime. Mūsų Dievo ilgesys turbūt visuomet bus didesnis negu bergždžios mūsų vaizduotės pastangos jį suprasti. Toks jau keistas yra gyvenimo humoras. Mes ieškome Dievo visur ir, žinoma, jo nesurandame. Nes kamgi ateis į galvą ieškoti jo savyje. Aš žinau, šiandien ne tu vienas esi nusivylęs gyvenimu. Daugelis jaunų žmonių abejoja ir ieško. Daugelio mūsų jaunystės sapnai sudužo į nuogą gyvenimo realybę. Tačiau ir sudužusios svajonės mums atrodo kažko vertingesnis už tą pilką ir kasdienišką tikrovę. Pagalvok ir pats. Ar ne todėl pasaulis atrodo tau toks juodas, kad tu jį lygini su išsvajotu idealu, kurį nešiojasi savyje? Kol tu mastai, apie tai pasilenkęs prie mano laiško, aš naudodamasis progą, paimu iš lentynėlės Henriko Nagio, to jauno ir neramaus poeto knygą ir atverčiu vieną man brangų eilėraštį. Aš pasiremiu į savo loto juodą medį ir žiūriu į sukurių juodų bedugnių gelmę. Ir atrodo man, matau ten pasakų pilis. Bet kai praplečiu, akis pilnas nakties, tik juodas paukštis plazda ten sparnais, pavargusiais, kraujuotais. Ak, juk tai mana, pasiilgusi šviesos širdis. Tikriausiai šis vaizdas gerai atitinka šiandieninę tavo dvasios būseną. Taip, prisipažįstu. Kartais ir man pačiam atrodydavo, kad pasaulyje viešpatauja vien akla tamsa ir kad Dievo jame nėra. Tačiau sakyk, jei nerami žmogaus širdis vis ilgės ir liepsnoja jame, liuk visų pamiršta žiburys, sakyk, ar nerodo tai, kad Dievas yra mumise pačiose? Tas Dievas, apie kurį kalba pasaka ir kuris pasiėmęs kelionės lazdą, keliauja per linotą ir skurdų pasaulį. Dėl to ir nereikėtų Dievo ieškoti kitur, kaip tik savyje. Tavo laiško pabaiga, mielas draugė, aš ją minėjau, tau pačiam to nenorint, tau pačiam kalba apie Dievą. Galbūt gražiausia žmoguje ir yra tai, kad mes sugebėtumėm būti garbingi tuo atveju, jei Dievo ir nebūtų. Tačiau čia pat prisipažįstu, kad tai man ir yra pats tikriausias Dievo buvimo įrodymas. Žmogus man panašus į aną paslaptingą pilies valdovą, kuris ir pats dar nežino, kokius lobius jis valdo. Tik kartais jis užsidega blyškų žiburį ir eina skambančiai žingsniais per plačias ir vietomis gerokai aptemusią savo dvasios sales ir staiga nustemba, išvydęs aukščiausiame bokšte, šviečiant niekad neužgestančią šviesą. Už sienos laikrodis muša vidurnaktį. Yra pati paslaptingiausia kalėdų nakties guduma. Aš prieinu prie lango, užsidegu užgesusią pypkę ir žiūriu į vis dar neužmiegantį miestą. smagios langų šviesos kyla kalno šlaitu ir tolumoj, tarp apšarmojusių medžių, neatskiriamai susimaišo su liepsnojančiomis žvaigždėmis. Kasgi galėtų šią naktį pasakyti, kur baigėsi žemė ir prasideda dangus? Aš jau nebegaliu jį atskirti ir klausiu savęs, ar tie kalnai, kuriuos tu minėjai savo laiške, tikrai yra tokie šalti ir nesvetingi? Aš žinau, kad šlaite už švytinčių langų šiandien ramiai juokauja žmonės, susėdę ties padengtais stalais ir šnekučiuojasi apie tai, kaip mes vaikystėje, jaunystėje, prisimindami senas dienas. Šiandien man graži ta apsnigusi, reklamos spindžių nušviesta žemė ir aš myliu ją. Niekaip negaliu įsivaizduoti jos svetimo savo. Ji man visuomet lieka šventa ir paslaptinga vieta, kur žmogus gali kurti ir būti laisvas. Man norisi paskesti gyvenimo įvairume, pilname prasmingų ir netikėtų nuotykių ir niekad nepasikartojančių progų. Tiesa, aš žinau, kad gyvenimas man niekad negalės duoti tiek, kiek aš pats privalau jam duoti. Dėl to aš gal ne tiek jaučiuosi pasaulio sūnus, kiek vienas. Ir galbūt vienas iš pačių mažiausiųjų, jo kūrėjų. Dėl to man darosi kažkaip sunku ieškoti prasmės kitur, tolimuose pasaulyje, o ne čia pat savo aplinkumoje. Ak, juk Dievas yra visur, tad kodėl, sakyk, jau dabar jo ieškoti danguje, bet ne savo miesto gatvėse, ir kodėl ne draugų palėpėse kalbėti apie tai? Man dažnai būdavo, kad tada, kai mes su draugais atverdavom vienas kitam visą širdį, mes pajusdavome Dievą. O tai ir yra nuostabu – surasti Dievą žmoguje. Manau, kad ir tave bus, nemažiau kaip ir mane sudominęs, Alfonso Nykos Niliūno posakis, kad mylėti galima tik tai, kas yra mirtinga. Ir aš prisimenu vieną popietę Tiubingene, kai mes su jo vaikštinėjom, spardydami nubirusius lapus, porudinėjantį parką ir šnekėjome apie dovanas, kurias pasakose žmonės prašo iš Dievo. Tada mes pastebėjome, kad žmonės niekad neprašo dangaus, bet vis kokiu nors žemišku dalyku. O labiausiai mūsų nustebino, kad jiems tos dovanos visuomet išeidavo į gerą. Atrodo, kad tie žilagalviai senukai, sekdami užkrasnyje, stebėtinas istoriją savo anūkams, jautė, kad pasaulis yra prasmingas, kad kažkokiu paslaptingu būdu mes tik čia, žemėje, galime tapti savimi ir ieškoti amžinų dalykų. Šiandien aš galvoju, kągi tai reiškia, kad anas senas, pasakos kareivis. Prašė Dievo, jog jis patektų ten, kur bus įmesta jo kuprinė. Kaip tu manai, ar ta kareiviška kuprinė negalėtų būti mūsų žemės kelionės simbolis? Kovose užgrūdintam kareiviui, matyt, buvo kažkaip nepatogu priimti amžinybę iš Dievo rankų, tartum kokia išmalda. Jam atrodė žymiai narsiau ją pačiam išsikovoti. Juk aišku, kad jis ir nemanė pasitenkinti vien tik žeme. Jei jis įmetė savo kuprinę į dangų, tai tik todėl manau, kad jo kovų tikslas vis dėlto buvo kažkas amžino ir nepraeinančio. Turbūt visuomet žmogus mato gelmę, prasispindinčią pro visų žemės daiktų paviršių. Panašiai kaip ir tas kareivis, dangų pro sunkių dangaus vartų plyšelį. Tik ne visuomet mat, žmogus pasiryšta siekti savo tikslo. Aš žinoma, tebesu toks pat didelis ano kareivio garbėjas, dėl ko visiškai neabejoju, kad kiekvienas žmogus pasieks visą tai, ko tik išdrįs ilgėtis. Visą tai, ką rašau, mielas draugė, galbūt tau atrodys per daug optimistiška ir per daug šviesu, kad būtų teisinga. Kažkodėl mes įpratom galvoti, kad tiesa būtinai turi būti tamsi ir žmogui gana žiauroka. Dėl to aš ir nenoriu, kad tu tikėtum manimi daugiau negu tau leidžia tavo paties širdis. Kažkaip yra gyvenime, kad savo tiesą mes turime surasti patys, o ne kiti. Aš norėjau tau tik pasakyti, kokią tiesą suradau aš sau. Didelis klausimas, žinoma, yra atsakyti, ar geriau yra tiesos ieškoti, negu ją rasti. Tai yra turbūt du keliai, kurie galų gale abu nuveda į vieną ir tą patį tikslą. Arba tiksliau sakant, du nuolat besikaitaliojantis mūsų gyvenimo tarpai. Taip pat tu turėtų man dovanoti, kad šis laiškas išėjo toks keistas. Aš žadėjau tau rašyti apie pasakas, o man kažkaip pasirašė apie gyvenimą. Tačiau, kaip jau minėjau, kai žmogus imi ir įtiki, kad pasakos yra tikrovė, tai ir pats gyvenimas pasidaro kažko panašus į šviesią pasaką. Julius Kaupas, kalėdinis laiškas draugui, skaitė Virginija Babonaitė Paplauskinė.